Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en ons sing saam uit Psalm 98 en daarvan vers 1 en vers 2. Sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. Sy regterhand vol sterkte en ere, sy heilige arm bring redding aan. Dis die eerste en tweede verse, Psalm 98, waarna ons saam bid. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, sy uitsonderlijke voorreg, wonderlijke genade, dat ons vanavond vir 'n tweede keer op hierdie rustdag kan saamkom om u te loof en te prys, te aanbid, u in u woord te ontmoet. U is die lewende God, die skepper van alle dinge. Ja, u is ons Vader deur ons Here Jesus Christus. Ons kan nie anders as om u te loof en te prys vir u groot liefde, vir u wonderlike genade wat u aan sondaar mense bewys. Ons dank u ook, Here, dat ons weer eens na u woord mag luister. Dit mag hoor in 'n taal wat vir ons verstaanbaar en duidelik is, ons eie moedertaal, dat ons nie hoef te wonder of navraag te doen oor wat u sê nie. Ons kan dit duidelik verstaanbaar hoor. En ons bid dan ook, Here, dat u ons harte en ore sal oopmaak om reg en goed te hoor. Dat u woord nie by ons sal verbygaan nie, maar dat ons dit werklik sal inneem, dat dit deel van ons sal word, dat dit in ons lewens ook vrug sal dra. Ons bid dan ook dat u die prediking, die verkondiging van u woord sal seën, nie maar net hier by ons vanavond nie, maar oor hierdie hele stad, oor ons hele land, die ganse wêreld. So word u naam geëer, so word u kerk gebou, so word gelowiges toegerus om u met oorgawe en toewyding te dien. Seën ons so, Here, in ons saamwees hier. Ons pleit dit in die naam van u Seun, ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 16. En ons gaan daarvan die tweede en die derde verse sing. Wie hier 'n ander God met gawes eer, die sal homself met baie smarte pynig. Ek sal my offers uitgiet nog begeer. Sy afgodsnaam sal nie my mond ontreinig. My erfdeel is die Heer, my vreugdebeker. My lot is in sy hand vir ewig seker. Dis die tweede en derde vers, Psalm 16. Klip op die opening van die put. En as al die troppe daar by mekaar kom, rol hulle die klip weg van die opening van die put en laat die vee drink. Daarna sit hulle die klip weer op die opening van die put op sy plek. Toe sê Jakob vir hulle, my broers, waar is julle vandaan? En hulle antwoord, ons kom van Haran. En hy vra hulle, ken julle vir Laban, die seun van Naor? En hulle antwoord, ons ken hom. Verder sê hy vir hulle, gaan dit goed met hom? En hulle antwoord, dit gaan goed. En daar kom sy dogter Rachel aan met die vee. En hy sê, kyk, die dag is nog lank, dit is nie tyd om die vee by mekaar te maak nie. Laat die vee drink en gaan heen, laat hulle wei. Toe antwoord hulle, ons kan nie voordat al die troppe by mekaar is nie. Dan rol hulle die klip weg van die opening van die put en ons laat die vee drink. Terwyl hy nog met hulle praat, kom Rachel met die klein vee van haar vader aan, want sy het hulle opgepas. Toe Jakob Rachel sien, die dogter van Laban, sy moeder se broer, en die vee van Laban, sy moeder se broer, loop Jakob nader en rol die klip weg van die opening van die put. en hy laat die vee drink van Laban, sy moederse broer. En Jakob het Rachel gesoen en sy stem verhef en geween. En Jakob het Rachel vertel dat hy haar vaderse broer en die seun van Rebekka was. Daarop het sy geloop en dit aan haar vader vertel. Toe Laban die tyding hoor van Jakob, die seun van sy suster, loop hy om tegemoet en omhels hom en soen hom en bring hom in sy huis. En hy het aan Laban al die dinge vertel. Toe sê Laban vir hom, waarlik, jy is my been en my vlees. En hy het by hom een volle maand geblei. Daarop het Laban aan Jakob gevra, sou jy my verniet dien, omdat jy my broer is? Sê my wat jou loon moet wees. Excuse toch. En dan van hier af gaan ons op focus, hierdie verse, vers 16 tot 21. En Laban het twee dochters gehad. Die naam van die oudste was Lea, en die naam van die jongste, Rachel. En Lea het doffe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. En Jakob het Rachel lief gehad, daarom het hy gesê, ek sal u 7 jaar dien vir Rachel, u jongste dochter. Toe antwoord Laban, dit is beter dat ek haar aan jou gee, as dat ek haar aan 'n ander man gee. Bly by my. So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel, en hulle was in sy oë soos 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad het. Toe sê Jakob vir Laban, gee toch my vrou, want my diensttyd is om, dat ek by haar kan ingaan. Daardie gedeelte gaan ons op fokus. Dan lees ons verder. Daarop het Laban al die manne van die plek versamel en 'n maaltyd berei. Maar in die aand het hy sy dochter Lea geneem en haar na hom gebring en hy het by haar ingegaan. En Laban het aan haar sy slavin Silpa gegee, namelijk aan sy dochter Lea as slavin. En die ander dag môre, daar was het Lea. Daarom het hy aan Laban gesê, wat het u my nou aangedoen? Was ek nie vir Rachel by u in diens nie? Waarom het u my dan bedrieg? En Laban antwoord, dit is hier by ons nie die gewoonte om die jongste voor die oudste weg te gee nie. Hou die volle bruilosweek met haar, dan sal ek jou die andere een ook gee vir die diens wat jy nog 7 jaar by my moet volbring. En Jakob het so gedoen. Hy het die volle bruidsweek met haar gehou. Toe gee hy sy dochter Rachel aan hom as vrou. En Laban het aan sy dochter Rachel sy slavin Bila gegee as slavin vir haar. En hy het ook by Rachel ingegaan en Rachel ook meer lief gehad as Lea. En hy was by hom nog 7 jaar in diens. Toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. En Lea het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Ruben genoem, want sy het gesê, gewis, die Here het my ellende aangesien, want nou sal my man my lief hê. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, gewis, die Here het gehoor dat ek die nie geliefde is en my ook hierdie een gegee, en sy het hom Simeon genoem. En sy het weer bevrug geraak geword en 'n seun gebaar en gesê, nou eindelijk sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het. Daarom het sy hom Levi genoem. En dan vers 35 is die volgende vers waarop ons gaan fokus, en sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, die keer sal ek die Here loof. Daarom het sy hom Juda genoem, en sy het opgehou met baar. Dan uit hoofstuk 49, gaan ons lees van vers 29 af tot by vers 33, dis die laaste aantal verse van hierdie hoofstuk, en ons gaan hier in besonder fokus op vers 31. Dit gaan hier oor Jakob, wat aan sy seuns sê wat met hom moet gebeur na sy dood. Daarom het hulle bevel gegee en aan hulle gesê, ek word versamel by my volk, begrawe my by my vaders in die spilonk wat op die stuk grond van Efron die Hittiet is, in die spilonk wat op die stuk grond van Magpela is, wat oos van Mamre lê in die land Kanaan, die stuk grond wat Abram van Efron die Hittiet as eiendomsgraf gekoop het. En aan hierdie woorde, daar het hulle Abraham begrawe en Sarah sy vrou, daar het hulle Isaac begrawe en Rebekka sy vrou, en dan vooral wat Jacob hier sê, en daar het ek Lea begrawe. Die stuk grond en die spelonk wat daarin is, wat gekoop is van die seuns van Het. Toe Jacob klaar sy bevele aan sy seuns gegee, trek hy sy voete terug op die bed en blaas die asem uit, en hy is by sy volksgenote versamel. Geliefde broer en suster, ons Here Jesus Christus, kan liefde vir jou geluk bring? Die antwoord uit Jacob en Rachel se geskiedenis is 'n dawerende nee met hoofletters. Liefde is nie alles wat 'n mens nodig het nie. Boonop maak liefde jou blind en doof. Dit laat jou sien en hoor wat jy graag wil hoor en sien. God het vir Jacob bo Esau verkies, die jongste bo die oudste. Hy en sy nageslag moes die belofte aan Abraham voordra. Een uit sy geslag, een van Jacob se nasate, sou uiteindelik die beloofde verlosser wees. Ondanks God se verkiesing van Jacob, het Isaac steeds vir Esau verkies. Ons ken allemaal die geskiedenis. Hy maak self ook planne om sy vaderlike seun aan Esau te gee, die seun wat op God se tyd sou uitloop op die geseende, die een in wie al die volke van die aarde geseend sou word. Maar ons weet ook dan hoe op slinkse wyse Jacob en sy ma vir Isaac dwarsboom, en hoe hy in die klere van sy broer die seun ontvang in die plek van Esau. Jacob en Rebekka se plan het baie goed gewerk. Jacob het gekry wat hy moes kry, wat aan hom beloof was. Maar nou was Jacob se lewe geruïneer. Hy verloor alles wat hy het. Sy familie, sy erfenis, sy blyplek. Hy sou nooit weer sy pa en ma sien nie. Tussen vreemdelinge, alles hulle baie ver langs familie, moet hy nou vir hom 'n toekoms gaan uitwerk. As 'n huurling moet hy gaan skape oppas vir sy oom Laban. En toe Laban hom vra wat hy moet betaal vir sy dienste, sy antwoord een enkele woord: Rachel. Nou die Hebreeuwse tekst sê hier heel baie letterlik dat Rachel mooi gebou was. Sy was nou in alle opsigte 'n beeldskone meisie. En Jacob was heeltemal versot op haar. Hy was tot oor sy ore verlief, soos ons sal sê. Ons sien dit baie duidelik in sy gedrag en in sy optrede. Hy is bereid om 7 jaar vir haar te werk. 'N enorme prys vir 'n bruid. Maar dan staan hier ook baie mooi dat hierdie 7 jaar het in niks soos 'n gedagte verby gegaan. Want hy was lief vir Rachel. Dit het vir hom soos 'n paar dae gevoel. En toe sê Jacob vir Laban: "Gee my vrou. Die tyd is verby. Ek wil met haar trou." Nou, dit klink heel skaflik en aanvaarbaar, soos het hier in Afrikaans vertaal is, al is het dalk effens kortaf en direk. Maar in Hebreeuws, die taal waar het oorspronkelijk geskryf is, is het een heel ander saak. Hy sê baie duidelik en eindelijk heel expliciet precies wat hy met haar wil doen. Jacob sê vir sy skoonpa: "Ek wil by haar slaap, ek wil met haar gemeenskap hê." Nou dink jou in, selfs vandag, dat 'n jong man vir sy aanstaande skoonpa sal sê: "Ek wil by jou dogter slaap, gee haar vir my." Maar dis wat Jacob gedoen het. Hy was totaal oorweldig en behep met hierdie mooi meisie. Hoekom? Want Jacob se lewe was leeg. Hy het nooit werklik sy pa se liefde gehad nie. En hy het sy geliefde moeder verloor. Hy het beslis ook geen idee gehad van God se liefde en versorging nie. En dan kom hierdie pragtige meisiekind in sy lewe. En hy het net een gedagte gehad: as ek hierdie meisie kon kry, dan sal alles reg wees, dan sal ek werklik gelukkig wees, my lewe sal 'n droom wees. Al sy verlange, al sy hoop, was gefokus op Rachel. Nou, in hierdie opsig, was Jakob heel anders as sy tydgenote. In daardie antieke tyd het mense selde of ooit verliefde getrou, hulle het vir status getrou, of om 'n nuwe bondgenootskap te smee. Maar ons weet baie goed, Jakob sou vandag eintlik nie uitgevoel het nie. Die moderne lewensbeskouing is, dat ons per ongeluk hier op die aarde is, ons het maar sommer net hier gekom. Ons is die produk van 'n planlose en willekeurige evolusie. Daar is geen opset of doel of betekenis in die lewe nie. Dit is eintlik maar net, jy lewe en jy gaan dood en is oor en uit. En nou is die vraag waarmee baie mense vandag stoei, maar hoe gee ek betekenis aan die lewe? Hoe maak ek die lewe sinvol? Een manier om sin en betekenis aan die lewe te gee, is deur romantiese liefde. Mense kyk vandag na seks en romanse om hulle daardie iets te gee wat alle ander dinge te bowe gaan. Daardie iets wat hulle mis, omdat hulle God nie ken of nie wil ken nie. Jy sien dit as jy boeke lees, jy sien dit wanneer jy na films kyk, jy sien dit in die lewe rondom jou. Dis waar oor alles gaan. Dis waar oor al die kinderstories gaan, wat in al die tydskrifte verskyn en in die koerante verskyn. En luister maar vooral ons ouers moet dit dalk maar doen, en 'n slag luister na die musiek wat ons kinders na luister. Ook die musiek wat ons na luister, want ons is ook al weer 'n ander geslag, en luister bietjie mooi waaroor word daar gesing. Kyk na die ons hele samelewing se klem op die fisiese, op seksuele skoonheid. Dis 'n tema wat jy weer en weer en weer optel. Alle fokus is op die romanse, op die liefde. 'N man sê na sy egskeiding oor sy nuwe liefde, ek weet dis verkeerd, maar sy laat my geliefd en soos 'n held voel. Ek het baie verloor, my reputasie, my gesin, miskien selfs my loopbaan. Wat het ek gewen? 'N liefde wat sowel my liggaam as my siel bevredig. 'N liefde tot in elke vesel van my, iets wat ek nooit met God sal hê. Dis 'n letterlike aanhaling van wat 'n sekere man na sy egskeiding gesê het. Een populêre liedjie vat dit mooi saam in die woorde: You're nobody till somebody loves you. Jy's niemand. Jy's 'n niks voordat iemand jou nie liefhet nie. En 'n hele samelewing, broer en suster, het dit gekoop en vir die waarheid aanvaar. Mense lewe met die fantasie dat 'n ware sielsgenoot, eintlik al wat jy nodig het, dit sal die lewe aangenaam, die moeite werd maak, dit sal sin en betekenis gee. Maar wat ons eintlik dan doen, is ons verhef die persoon wat ons lief het, tot 'n soort God. Ons maak van liefde en die romantiese 'n soort kultus, 'n afgodery. Geen geliefde, geen mens kwalifiseer egter vir so 'n rol nie. Niemand kan dit eintlik uithou onder so 'n las nie. En dit lei onverwendbaar tot teleurstelling. En as dit dan gebeur, soek jy net verder. Na iemand anders. 'N ander geliefde, 'n nuwe geliefde om jou lewe te vervul. Dis presies wat Jakob gedoen het. Hy was smoor verlief. Rachel was alles wat hy wou hê. Met haar sou hy mens kon wees, waarlik mens wees. Hy sou vervulling beleef. Hy is bereid om 7 jaar lang vir haar te werk. Dis meer as 4 maal die gangbare prys vir 'n bruid in daardie tyd. Maar Laban buit Jakob se liefdesblindheid behoorlik uit. As Jakob hom vra om met Rachel te trou, is sy antwoord doelbewus vaag. Hy sê nie uitdruklik dat dit reg is nie. Hy sê eintlik vir hom, ek sal haar liewer met jou laat trou as met enige ander man. Jakob wou ja gehoor het, en hy hoor ook ja. Maar Laban het eintlik niks anders gesê as dat dit maar een goeie plan is nie. Doelbewus, vaag. En na 7 jaar kom Jakob sy vrou af. En soos gebruiklik groot bruilofsfeest, sonder om mooi te kyk, mens weet nie, dalk was hy bietjie aangeklam, neem Jakob sy vrou huis toe. Volgende oggend ontdek hy echter met 'n skok, dis nie Rachel nie, dis nie sy mooi meisie nie, dis al die tyd Lea. Toe Jakob verontwaardig en oor Laban reageer, kry hy maar jy moes het mos geweet het soort van antwoord. Die jonger sissie kan toch nie voor die ouer een trou nie, dit werk net nie so nie. En Jakob word eindelijk verplig om nog 7 jaar vir Rachel te werk. Jy kan een mens vraag, maar hoe kon Jakob om so laat vang het? Daar was net een antwoord. Hy was soos 'n verslaafde. Dit is nogal so, romantiese liefde werk soms soos 'n dwelmiddel wat jou die werklikheid laat ontsnap. Ons sien dit baie typies vandag, seker die hele lewe nog so, by 'n ouer man wat sy vrou verlaat vir 'n jong meisie. Hy dink hierdie jonger vrou sal hom ook jonk laat voel, sy oud word so 'n bietjie uitstel. Of die man wat van die een vrou na die ander rondval en oor hulle harte breek, vir hom is 'n vrou bloot iets wat hom aantreklik en sterk laat voel. Maar dit werk net vir 'n rukkie. Sodra hy haar oorwin het, sodra sy syne is, dan gooi hy haar weg vir 'n ander een. Ons vrese en ons innerlike leegheid maak van liefde 'n verdowingsmiddel. Dit word iets om onsself mee op te kikker, om ons braaf en goed te laat voel. En 'n verslaafde neem altyd dwaase en verwoestende besluite. Dit is precies wat ook met Jakob gebeur het. Rachel was nie net sy vrou nie, in 'n sekere sin het hy haar gesien as sy verlosser. Hy was letterlik blind van liefde. Hy het net gehoor en gesien wat hy wou hoor en sien, en daarom was hy vatbaar vir Laban se skelmstreek. Hierdie verafgoding van Rachel het verwoestende gevolge vir die verdere lewe van Jakob gehad. Hy het Rachel se seuns liewer gehad as Lea se seuns. Hy het hulle gruwelik voorgetrek. En dit het gelei tot verbittering en haat by sy ander kinders. Sy optrede het eintlik die hele gesin vergiftig, tot byna op 'n punt van moord. Ons het 'n gesegde wat lui, hy aanbid die grond waarop iemand loop. En hoe verwoestend, broer en suster, kan dit nie wees wanneer dit regtig gebeur nie. Afgodery, van wie of wat ook al, lei altyd tot verwoesting. En dit sien ons in Jakob se lewe. Dis egter nie net Jakob wat 'n slagoffer van sy afgodery is nie. Die grootste slagoffer is Lea. Sy is die oudste dogter en ons het net een stukkie belangrike inligting oor haar. Ons nuwe vertaling sê dat sy sagte oë gehad het. Maar is waarskynlik beter om te soos die ou vertaling te sê sy het dowwe oë gehad. Nou, wat dit precies beteken, is nie heeltemal duidelik nie. Kan wees dat sy dalk even skeel was, of bloot dat sy maar 'n ou vaal meisiekie was, daar was nou nie veel in haar nie, doodgewoon. Maar wat ons moet raak sien, hierdie dowwe oë staan teenoor Rachel, wat mooi gebou was. Het is asof die Bybel vir ons wil sê, die een was maar doodgewoon, die ander een, beeldskoon. Lea is die lelike eentjie, die ouwer sissie wat in haar jonger sissie se skadu moet staan. En Laban was dalk bang dat niemand ooit met Lea sou trou nie. Wie sal toch 'n bruidsprys betaal, 'n goeie bruidsprys betaal vir 'n vaal, doodgewone meisie? Maar wanneer Jakob op die toneel verskyn en so blind van liefde is dat hy nie kan sien nie, gebruik Laban sy kans. Maar wat beteken dit vir Lea nie? Hierdie dogter wie sy pa haar nie wou hê nie, is nou die vrou van 'n man wat haar nie wil hê. Die arme Lia, sy was die meisie wat niemand wou hê nie. Sy was in alle opsigte net so alleen en leeg soos Jakob self. En sy reageer ook net soos hy gereageer het. Sy doen aan Jakob wat hy met Rachel gedoen het en wat Isaac met Esau gedoen het. Sy fokus haar hele wees, haar hele lewe, alles wat sy is, fokus sy nou op Jakob. As sy toch net sy liefde kan hê, sal alles reg wees. En ons hoor hierdie intense verlange in die motiverings vir die name wat sy vir haar seuns gee. Vir Ruben, sy sê eintlik daarmee letterlik, nou sal my man my lief hê. Simeon, die Here het gehoor dat ek nie liefde ontvang nie. Levi, hierdie keer sal my man aan my gebind wees. Met elke kind se geboorte, met elke kind se naamgewing, skree sy dit letterlik uit, as my man my toch net sal lief hê. Want sy liefde is, dis al wat Lea begeer. Dis waarom haar hele lewe draai. Maar sy kry dit nie. Haar wense, haar smekinge, bring haar net mooi niks in die sak nie. Haar lewe bly leeg, en faal, soos sy self. Maar ek kan ons seker vra, met reg, maar wat beteken dit alles vir ons vandag? Verskoning. Ons het baie keer die idee, broer en sister, dat die Bybel een klomp losstaande stories is. En dat ons uit elke hiervan op enige maniere so 'n sedelesie kan leer. Maar dit is nie die geval nie, dit is nie die waarheid nie. Die Bybel is veel eerder een verhaal wat aan ons vertel hoekom die wêreld om ons en hoekom ons is soos ons is. En hoe God deur Jesus Christus gekom het en weer sal kom om alles reg te stel. Dis wat die Bybel vir ons vertel van Genesis af tot die Openbaring. Hoekom lyk die wêreld, hoekom lyk ons soos ons lyk? Hoekom leef ons, hoekom tree ons op soos ons optree? Die Bybel leer ons nie dat ons soms, dat ons soos moet leer, al hoër moet klim nie. Dat ons deur inspanning en harde werk een standaard sal bereik wat vir God goed is nie. Nee, die Bybel laat ons duidelik sien dat ons allemaal, deur die bank, voor die voet, swak en sondige mense is. Mense wat hoegenaamd nie Godse genade verdien nie. En het ook nie juist soek of selfs waardeer as ons het wel ontvang het nie. Dis die groot Bybelse verhaal waar in elke ander stukkie geskiedenis van die Bybel pas. As dit dan die geval is, wat leer ons van Jakob en Rachel en Lea? Ons leer, broer en suster, dat daar dwars deur die lewe 'n ondertoon van kosmiese teleurstelling is. En jy sal nooit met wysheid kan lewe as jy dit nie begryp nie. Jakob het gesê, as ek Rachel kan kry, sal alles reg wees. En hy is bed toe, saam met die een wat hy gedink het, is Rachel. Maar sy ontnugtering was groot. Dit was al die tyd Lea. En dit sê in 'n netedop, wat dageliks in mense se lewens gebeur. Met alle respek teen Lea, dit maak nie saak waarop jy jou hoop gevestig het nie. Jy kom telke male tot die nare ontdekking, dis toe al die tyd Lea en die Rachel nie. Ek het so gehoop, ek het so gewens, dit sal Lea wees, Rachel wees. Hierdie een wat my lewe sal vervul. Maar elke keer die teleurstelling. Het is nooit Rachel nie. Het is elke keer Lea. Op die een of andere manier soek ons allemaal iets in die lewe, wat die lewe ons nie kan gee nie. Jy trou dalk soos Jakob met die liefde van jou lewe, die een op wie al jou hoop gefokus is. Maar het werk nie. Jy vernietig daar die mens met al jou drome en jou verwagtinge. En het trek uiteindelik jou vrou of jou man se lewe skeef uit lyn uit. Geen mens, nie eers die beste een, kan jou alles gee wat jy nodig het. Jy sal dink dat jy met Rachel bed toe gegaan het, maar jy word elke keer langs Lea wakker, elke keer een teleurstelling, elke keer een ontnugter. Hierdie kosmiese teleurstelling is in alles in ons leven. Maar jy sal het vooral beleef in daardie dinge waarop jy jou hoop gebou het. En as jy dit uiteindelik besef, broer en suster, is daar vier maniere waarop jy kan reageer. Jy kan die dinge blameer wat jou teleurstel en het vervang met ander, beter dinge. Dit is een voortdurende voortstrompel van een afgoderij en geestelike verslaving. Of jy kan jouself blameer dat jy so'n mislukking is, daar is fout met jouself. Dit is een bose kringloop van selfverachting en van skaamte, sy ewigdurende depressie wat dikwels op selfmoord uitloop. Jy kan ook die wêreld en al die ander mense blameer, of al wat die ander man en vrou is in die lewe vervloek. Maar dan maak jy jouself koud en hard, cynies en leeg. Die uiteindelike oplossing is net op een plek te vind, en dis by God. Om met jou hele lewe op hom gefokus te lewe. En Lea is die een wat ten einde laaste daarby uitgekom het. In die name van haar eerste drie seuns het haar verskriklike verlange na Jakob gebleik. Maar met die vierde seun is het anders. Al wat sy dan kan sê is, hierdie keer prys ek die Here. Nou sê sy niks oor die seuns of Jakob se liefde wat sy mis nie. Sy is net op God self gefokus. Hy is nou haar hoop, haar alles. Jakob en Laban het al Lea se lewe gesteel. Maar as sy uiteindelik alles vir die Here gee, dan kry sy haar lewe in 'n sekere sin terug. Met Juda se geboorte begin sy iets verstaan van God se genade. Sy die vaal meisie. Sy die een wat niemand wou hê nie, die ou sus in die skaduwee van die mooi klein sus. Sy het iets wat niemand anders het nie. Iets wat net die Here haar kan gee. En miskien het sy aangevoel dat daar iets besonders aan hierdie seun is, wat ook inderdaad so was. As ons 'n bietjie verder lees, dan weet ons dat die groot koning, die Messias, juis uit hierdie seun sy nageslag sou kom. God het na hierdie verstote vrou gekom en haar die voorsaad van Jesus Christus gemaak. Redding vir die wêreld kom nie deur die mooi Rachel nie, maar deur die vaal Lea. Deur hierdie vrou wat niemand wou hê nie, wat nie geliefd was nie. Onbeskryflike genade vir 'n lelike eentjie. Maar hier sit nog meer in wat ons ook moet raak sien. God se handeling met Lea verkondig: ek is die ware bruidegom, die beskermer van weduwees, die vader van weeskinders. Hy is die God wat uit genade red. In sy seun kom hy self na die wêreld toe, en hy bring genade en redding vir mense wat het self nooit kan doen nie. Hy kom in liefde na swakkes en verstotenes en hulle wat geen liefde ontvang nie. Baie mense vind nooit romantiese liefde, hulle bly vir altyd alleenlopers. Hulle allemaal moet die Here hoor sê, ek is die ware bruidegom. Daar is maar net een paar arms wat jou al jou hartsbegeertes kan gee. Draai met jou hele lewe na hom toe. Ja, hy sê eintlik vir elkeen, draai met jou hele lewe na my toe en ek sal jou alles gee. Jy kan weet dat ek jou lief het. Maar ook hulle wat binne huwelik is, moet besef dat God die ware bruidegom is. Moenie van jou lewensmaat meer verwag as wat 'n mens kan gee nie. Beteken nie dat jy jou lewensmaat minder moet lief hê nie. Nee. Maar dit beteken dat jy God beter moet ken en meer moet lief hê. Focus met jou hele lewe op hom wat uit Lea kom. Hy was waarlik die seun van Lea. Hy was die man wat niemand wou hê nie. In 'n stal gebore. Hy het nie skoonheid gehad dat ons na hom sou kyk nie. Hy het na sy eie mense gekom, hulle wou hom nie aanvaar nie. En uiteindelik het almal hom verlaat, selfs sy eie vader. Hoekom gebeur dit alles met hierdie seun van Lea? Het gebeur met hom oor jou en my. Hy kom neem ons sondes op hom en sterf in ons plek. En sy opofferende liefde bring jou tot die besef, ek het nie nog 'n ander verlosser nodig nie. Jy kan jy ophou om jou vertroue op ander mense te stel, van ander alles te verwag. Jy kan ophou om ander, jou geliefdes, jou verlosser te maak, want jy het 'n verlosser. Ja, jy kan dan vir jou lewensmaat sê, jy's 'n wonderlike man, jy's 'n pragtige vrou, maar jy kan nooit my lewe wees nie. Net Christus, hy alleen, is my lewe. En weet jy, Jakob moes uiteindelik iets hiervan begryp het. Want wanneer hy opdrag gee oor sy begrafnis, dan is sy besliste versoek, begrawe my daar waar ek vir Lea begrawe het. In sy lewe wou hy nooit vir Lea gehad het. Sy was altyd die tweede beste, die nie geliefde. Maar op sy ou dag besef hy, sy is die begenadigde. Sy is die een wat die redder van die wêreld in haar dra. Sy is die een wat van God genade op genade ontvang het. En uiteindelik is dit die enigste manier hoe enige mens kan lewe. Romanse, liefde, kan jou dit nie gee. Jy het iets anders as liefde nodig. Genade alleen. Deur Jesus Christus alleen. Amen. Voordat ons saam bid, gaan ons sing. Juist oor hierdie wonderlike genade van God. Dis Psalm 31 vers 15, 17 en 19. Hoe groot is Heer u seënstrome, vir wie opreg van gees wil wandel in u vrees. Hoe groot die vreugde van die vrome, as almal klaar bemerk het, die heil wat u bewerk het. Ook vers 17, geloof sy God vir sy genade, so wonderbaar en groot aan my sy gunsgenoot, sy oog slaan my in liefde gade, hy lei my na 'n veste en veiliger geweste. Vers 15, 17, 19, daarna bid ons aan. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nadat die kollekte opgeneem is, gaan ons saam sing uit Psalm 43 en ons gaan die laaste drie verse daarvan sing, is verse 3, 4 en 5. Gaan dit nie vir u voorlees nie, vers 3, 4 en 5, Psalm 43 na die kollekte. Broer en sister, stuur die Here u die wêreld in om werklik gefokus op hom as die enigste redder wat daar is te gaan lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle allemaal wees en bly. Amen.